Populus Ion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes, et auditam faciet Dominus, gloriam voci sue. In laetitia cordis vestris.